Сиз Азаттык радиосунун 6-июнь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Алдыдагы бир саатта Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгарды.
Кайсы ошого жараша механизмдер керек экен, ошонун баары колдонулат.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда.
Телефон эч нерсе бербейт, сразу мына ошол жерде метронун ичине наручник тагып, молодой, ничего не понимает. Калужский апарат вроде местное отделение сакамайт.
Алдыда ушул жана башка баяндар, ошондой эле Куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун очок алып калган азерлер тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгарды. 5 жыл мурда парламент уран иштетүүгө тыюуну киргизген документти жокко чыгарган чечимге 70 депутат макул болду. Муну менен өкмөткө Кызыл Омпол кенинеги уран кенин иштетүүгө жол ачылды. Өлкө жетекчилери кенди казууда экологияга жана калктын саламаттыгына кооптуу жагдайлар болбой турганына ишендирүүдө. Ошол эле маалда кенди казуунун экологияга тийгизүүчү таасиринен чочулагандар да бар. Кененирээк Кубат Айбашев айтып берет.
Документ Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана уран торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзамы деп аталат. 13-июндагы жыйында аталган мыйзамды 2-3 суроо менен кыска талкуулаган депутаттар дароо 2-жана 3-чү окууда кабыл алышты. 70 депутат макул, 8 каршы добуш беришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уранды казууда алдыңкы технологиялар колдонулуп, экология менен калктын саламаттыгына кооптуу жагдай болбой турганын айтты. Ал экономиканы көтөрүү үчүн ушундай кендерди иштетүү зарыл экенин белгиледи.
Дүйнө жүзүндө кайсы коопсуздук боюнча эрежелердин баары сакталат. Андан кийин кайсы ошого жараша механизмдер керек экен, ошонун баары колдонулат да. Ал жерде хвостохранилище болбойт. Титаномагнетит, бул уже темир магнитный сепарирование кылып, аларды отдельно бөлүп алабыз дагы, ошол жактан чыккан редкоземелдүү металлдарды дагы, уран менен торийди дагы, Каравалта дагы горнорудный комбинатыбызда переработка кылып кетебиз. Аякта хвостохранилищеларыбыз бар. Ал хвостохранилище ошого арналган атайын. Уран менен торийди дагы жолу айтып коеюн, биз андан алып анан пайда көрөбүз дегенден биз абдан алыспыз. Бизге биринчи кезекте ушу титаномагнетит менен сейрек кездешүүчү металлдар керек. Бирок бул жерде чалгындоону дагы, изилдөөнү дагы таптакыр кыймылдатпай турган мыйзамды кабыл алып бекитип койгонбуз да. Азыр бизге уруксат берсеңиздер, биз келип сиздер менен такай муну акылдашып турабыз да.
Акылбек Жапаров кенди казууга даярдык көрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом берилгенин, ал каражатка жабдыктар алынып, лабораториялар бекемделип, химиялык технологиялык анализдердин баарын жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүп жатканын айтты. Парламент бул мораторий алынган соң Кызыл Омполдогу кенди иштетүү боюнча аракеттер башталарын кошумчалады. Ал 26-28 июнда Кытайдын Үрүмчү шаарына барып, ошол жактагы башка иш чаралардан тышкары титаномагнетит чыгарган ири заводдун ишмердиги менен да таанышарын жарыялады. Министрлер кабинетинин башчысы кендин экология менен туризмге терс таасири тууралуу маанайды айрым маалымат каражаттары атайылап күчөтүп жатат деген пикирин кошумчалады. Депутат Чыңгыз Айдарбеков Кызыл Омполдон казылган уран менен торий аралаш руданы Карабалта заводуна ташууда коопсуздукка терең маани берүү зарылдыгын белгиледи.
Келечекте торий жана уран менен сактап бир саркофагты түзөбүзбү, же бирдеме кылабызбы, бул жагынан так ченемдерди жасышыбыз керек. Өкмөттүн тиешелүү жобого ченемдерди киргизип коюшубуз керек. Себеби жакшы билесиз, совет доорунда уранды иштеп чыгып, андан кийин бизде 90 ашык калдыктар калды. Ошол калдыктарга азыр жер жүзүндө башка мамлекеттерден каражаттарды издеп атабыз. Азыр Карабалтага алып барып, анда бир жерде так алдын ала жерди аныкташыбыз керек. Андан кийин жүк ташуу, вот кечээ күнү кулап калган бир эме оор жүк ташуучу болду. Бул мисалы чеки заттар биз кандай жол менен алып келебиз башка областтардан Карабалта заводуна. Бул жагынан катуу менимче чара көрүшүбүз керек. Эгер алып кетсек, анда бүт жагынан 100% сакталган жүк болуш керек.
Өкмөттүн ишенимдүү убадасына карабай, Тоокен жана экология жаатындагы адистер чөйрөсүндө ысык көлдүн экологиясына жана чөлкөмдө жашаган калктын саламаттыгына кабатыр маанай да бар. Таш топурак учурган улан шамалы Кызыломпол жактан чыгышка ысык көлгө карай жүрүп турат. Андан тышкары Орто Токой суу сактагычынан чыккан суу Чуу дарыясына айланып, кыргыз-казак чек арасын кесип агат. 30 май күнү Кыргызстандын жарандык коомунун ондогон активдүү өкүлдөрү бийликтен уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгаруу аракетине тынчсыздануусун билдирген кайрылуу жарыялаган. Кайрылууда долбоорго көз карандысыз экологиялык экспертиза өткөрүү жана айлана чөйрөгө таасирин баалоо талап кылынган. Эколог Анара Султангазиева Кызыломполду казууда ысык көл менен Чуу дарыясы, айлана чөйрөдөгү флора менен фауна жабыркашы мүмкүн экенин айтат. Адис экономикалык пайда менен экологиялык зыяндын баасы тең келбейт деп эсептейт.
Топурагы менен эле ошол бөлүкчөлөр учуп бир тоолу зыян келтирет. Элдерге, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, сууга, кесепети же бир тоолу эле бекеринен бул деген көлдүн тегереги ушул биосферный территория деп аталат да. Биосферная территория бул аябай табигый ресурстуу, анан кийин аябай аярлуу сактай турган жер деп которулат да, туурабы? Өкмөт өзү чечти, президент чечти, алар экономикалык каражат табуу жагына басым кылып атышат, ал эми анын экологиялык кесепеттери эске алынган жок. Чынын айтканда баягы бизде ушундай да, биз Кыргызстанда неге эле эсимге Борбор Азиясы биринчи экономикалык жака басым кылабыз да. Ушул академияда отурган академиктер анан докторлор деле айтат, койгулачы экологияга биринчи акча табыш керек, экономиканы өнүктүрүш керек. Эгерде биздин экологиябыз баягы талкаланбай өнүксө, анда экономика да өнүгөт да, баягы бири бири менен бул тыгыз байланышта. Эгерде биз экономика убактылуу пайда табабыз деп экологияны баягы талкалап салсак, биз кийин Африкадай болуп аябай жабыркап калышыбыз мүмкүн да.
Расмий маалыматтарга караганда Кызыломпол кенинин совет мезгилинде изиленген бир участогунда 10 миллион тонна титаномагнетит, 330 миң тонна цирконий, 300 миң тонна фосфор, 8 миң тонна сейрек кездешүүчү металлдар бар. 2019 жылы да кендик казуу аракеттери болуп, бирок калктын катуу каршылыгынан улам уран торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда парламент бүгүнкүдөй эле көпчүлүк добуш менен бул металлдарды иштетүүгө тыюу салган. Жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар Акылбек Жапаровго 5 жыл мурдагы чечимди эске салышты. Ошол учурда да уранга тыюу салууга каршы болгонун айткан Жапаров андан бери заман өзгөрдү деп азыркы жагдайды түшүндүрүүгө аракет кылды. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканына даттанууда. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка камоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кескин көбөйгөнү тууралуу айтып беришти. Кененирээк Канымгүл Элкеевадан угалы.
Орусияда 10 жылдан ашуун иштеп жүргөн Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып, Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып, ушул борборго жеткирилген экен. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу каттаганын, андагы катаал мамиле жана шарты туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды.
Метронун ичинен полициянын эмеси жана службасы кармайт. Телефон эч нерсе бербейт, сразу ошол жерде метронун ичинен наручник тагып, молодой, ничего не понимает. Калужский апарып бирок немесине отделениясына камайт. Ни родственникам, никому не дает сообщить.
Рахима инисин 2 күн издеп, изин Сахаровадан табат. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилени көрүп, оору ооруганын жашырган жок. Иниси мигранттар убактылуу кармалып турган борбордо аялдар, кош бойлуу келиндерди дагы көргөнүн, Украинадагы согушка азгырган үгүттөгөн учурлар болгонун айтып берген.
Я прихожу, он там в ужасном состоянии. Там внутри охрана орёт.
Кирсем шарты жакшы эле, бирок мигранттарга жасаган мамилесин көрүп, аябай зээним кейиди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-деги апанын баласы жанында паспорту жок болгондуктан кармалыптыр. Ошентип мен 2 жолку жолугушууга айыппул жана башкасын төлөөгө 60-70 миң рубльдай акча жумшадым. Энимдин айтымында балдарды электрошокер менен талуу жерге урат экен. Бир жолу ошентип бир баланын оозунан көбүк кетти деп айтты. Борбордо айрымдарынын артынан ээрчип согушка үгүттөгөн учурлар болгонун, чогуу отургандардан 3-4 киши келишимге кол коюп кеткенин айтты.
Кыздар да бар экен, аялдар да бар экен.
Рахима бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, чет өлкөгө чыккан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айрым мыйзамдар боюнча маалымат берүүгө чакырды. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу чыккан. Ал Москвада кармалганын, мурда төлөгөн айыппулдары дагы төлөбөгөн катары чыгып калганын айтып берген.
Сахарвада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаттык да. Балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосуң бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. Аны деле караган жок эч кимиси. Бизди өтө кыйнады ал жердечи. Балдарды өтө айрыкча балдарды кыйнады. Ал жерде электр шоттор менен уруп, тээп, акчаларын 100 миңден 50 миңден акчаларын алып коюшту.
Видеодо кыргызстандык кыз мекендештерге кайрылып, документтерге сак жана так болууга чакырган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркын Айгалиева видео кайрылуу жасаган аял менен байланышып, айрым маалыматтарды такташканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат.
Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу борборунда ошол отурган жарандарыбыз 90% ошо Россия Федерациясынын эсебинен билет алынып, авиа билет алынып, мекендерине кайтарылат да. Карыздары болуп, там Россиядан чыгууга кандайдыр бир түйү салынып калса, ушул учурда алар мындай узак отуруп калышат ошо карыздарын төлөшкөнчө. Но кызыбыздын бул биздин жараныбыз дагы ошол 28 апрелде 2023-жылы ошол Басманный райондук сотунун токтомуна административдик жазага тартылып, жана өз ыктыяры менен чыгып кетүү түрүндөгү административдик жазага тартылган да. Кайра 5 августта былтыр кирип алган экен бул кыз. Именно ага өзүнө карата мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы жөнүндө айткан эмес, башка улуттун жарандары боюнча ушул урганын көргөнмүн деген сөздөр айтылыптыр. Биз эми өзүбүздүн гана жарандары гана боюнча айта алабыз. Анан эгерде ушундай фактылар болсо, биз дагы Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылабыз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы Орусиядан чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын айткан болчу. Мындан сырткары кыргызстандык укук коргоочу Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланганын айткан. Бирок орусиялык расмийлер мындай айыптоолорду кескин четке кагат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
10 июнда Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында боорду алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Кененирээк Максат Жангазиевден угалы.
Боору алмаштырылган 51 жаштагы Айгүл Кудышева дарты менен 2013-жылдан бери күрөшүп келген. Бейтап өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштептир. Анын бир тууган эжеси Шербет Кудышеванын айтымында сиңдисине өзүнүн 27 жаштагы кызы донор болгон.
Инфекционный эмес да, мунуку аутоиммунный деп коет экен. 18 жылда так диагноз коюлуп, ана ушул жылдан бери ооруп келаткан, дары ичип атканбыз, гормон долчу, жакшы гепатологдор карап түшкөн. Анан акыры ошо цирроз деген негизи өзүнүн аяк кысышын кинет окшойт го, анан быйыл асыт пайда болуп өткөн жылкы кыштан баштап ооруду. Анан ошо отуруп ушу пересадкага келдик. Мунуку ошо инфекциясы жогунан ошол жака тандалып калды окшойт да. Эки кызды багып атат, жолдошу каза болуп калган. Анан ошон үчүн мындай каражат жок, тышка чыкканга.
Кыргызстандагы боор алмаштыруу боюнча долбоордун демилгечиси Аманбай Өмүрзаков алгачкы операция тууралуу буларды айтты.
Боор алмаштыруу операция ийгиликтүү өттү. Бул түркиялык Сезайбей белгилүү дүйнөлүк доктор, хирург өткөрдү. Мунун колу абдан жеңил. Бир күн болсо дагы эрте барып, бирөөнүн өмүрүн алып сактап калганга аракет кылды. Бүгүнкү күнү экинчи операция жасалып атат. Кечээ жакшы өткөн, бүгүн адан жөнөкөй ырак операция болсо дагы, бүгүн дагы жакшы өтүп атат деп белгилеп атат.
Боорду трансплантациялоону түркиялык адистер менен жергиликтүү дарыгерлер биргеликте жасаган. Буга чейин кыргызстандык дарыгерлер Түркияда атайын практикалык окуудан өтүп келишкен болчу. Операцияга аталган өлкөдөн 3 хирург, 2 анестезиолог, реаниматолог жана медайымдар тобу келген.
Биз Şimdiye kadar Бишкектен
бүгүнкү күнгө чейин биз Бишкектен жана Оштон келген 70'ден ашык медициналык адиске Түркияда боор трансплантациясын жасоо боюнча практикалык билим бердик. Булардын ичинен 65'i доктор профессорлор болсо, калгандары медайымдар жана техникалык кызматкерлер. Буюрса алдыда бул кызматташыбыз дагы да уланат деген үмүттөмүн. Бул үчүн эки өлкөнүн өлкө башчыларына жана саламаттык сактоо министрлигине ыраазычылык билдирем.
İhtiyaç olursa Türkiye'ye de adına açıklama yaparım.
Deyit Türkiye'deki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Profesör Ahmet Kızılay. Операцияга катышкан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин айтымында Кыргызстанда 17,000 ашуун жаран боор оорусунан жапа чегип келет. Алардын ичинен көпчүлүгү боорун алмаштырууга муктаж экен. Министр эми аларга кезеги менен акысыз операциялар жасаларын, бул долбоордун башталышы үчүн президенттик фонддон 1,000,000 доллар бөлүнгөнүн билдирди.
Азыркы кезде биздин Бишкек шаарындагы эки жерге биз койгонбуз, бул улуттук хирургия борбору, кыргыз достук клиникасы Оштогу областной больница. Ошол жерден баардык обследование өтүп атат. Кимдерге керек болсо операцияны биз ушул бүгүнтөн баштап токтотпой кыла баштайбыз. Баардык расходтордун баардыгын президентибиз Садыр Жолдошевич алып атат
өзү. Мындан ары дагы бекер болот.
Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келишет. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бири дегенде 30,000 доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ошондой эле өлкөдө донор табуу маселеси да өтө курч. Медицина илимдеринин доктору Акылбек Мусаев боор оорусу тууралуу буларды айтты.
Гепатит Б, гепатит С ооруп калган кишилер көпчүлүк учурда кийинчерээк жүрүп отуруп циррозго айланып кетет. Же болбосо боордун ичинде кан тамырлар бар. Ошо кан тамырларга кан уюп калганда ушул 3-4 эмелер бар. Ошол учурларда боорду жанагында алмаштырыш керек да. Алмаштырбаса болбойт. Ошон үчүн биздин мамлекетте ушуну жасайлы. Эл муктаж болуп атат ушуга. Себеби чет мамлекетке барып жасаганда бул өтө кымбат операциялар да, аны көп кишилер көтөрө албайт.
Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында бүгүн 11-июнда боор алмаштыруу боюнча экинчи операция жасалат. Анда 50 жаштагы аялга өзүнүн кызы донор болору маалым болду. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кийинки уктурууга кезекти берели. Индия Орусияны согушка жалдаган жарандарын артка кайтарууга үндөдү. Бир нече күн мурун индиялык эки киши Украинадагы майданда каза тапканы белгилүү болгон. Ал эми Шри-Ланкада Орусиянын элчилиги алдына чогулгандар алданып согушка жөнөтүлгөн жакындарын кайтарууну талап кылышты. Айнура Жекше кызынан угалы.
Ажанс Франс Пресс агенттиги 11-июнда кабарлагандай, Шри-Ланканын кеминде 22 жараны Орусиянын армиясынан качып мекенине кайтып келди. Түштүк Азиядагы аралдын коргоо министри Ален Хиттин айтымында аларга катардагы жумуш, жакшы маяна, орус жарандыгы өңдүү артыкчылыктарды убада кылышкан. Бирок бараары менен Украинадагы согушка жөнөтүшкөн. Ал жактан кайтып келген шри-ланкалыктардын бири 37 жаштагы Анил Мадусанка кабарчыларга айтып бергендей, Орусияда ага айдоочу болосуң деп айтышкан, бирок колуна курал карматып фронт тилкесине жиберишкен. Майданда жарадар болгон жигит ооруканадан өз өлкөсүнүн элчилигине качып кеткен, андан кийин аны мекенине кайтарышкан.
I am didn't work before Sri Lankan army. I didn't catch
Мен Шри-Ланканын армиясында кызмат өтөгөн эмесмин, курал кармап көргөн эмесмин. Макул, машина айдайсың, бирок кээде адамдарды атыш керек болот. Ошон үчүн курал керек деп айтышты. Бир жума машыгасың дешти.
Catch gun, you have to training 1 week, 2 weeks like that.
Орусияга акча табабыз деп жөнөгөн шри-ланкалыктардын үй-бүлөлөрү жакындарын үйлөрүнө кайтарууну талап кылып өткөн аптада Борбор шаар Коломбодо орус элчилиги алдына чогулду. 49 жаштагы Ренука Карунаратне күйөөсүнө Орусияда иш табуу үчүн алар агентке 10,000 доллар төлөгөнүн, бул үчүн болгон мүлкүн сатып, үйүн күрөөгө койгонун айтып берди.
Он төрт күн машыккандан кийин майданга жиберишкен. Биз эми жакыр болуп калдык. 10,000 доллар төлөдүк. Күйөөлөрүбүздү артка кайтаргыла.
Ажанс Франс Пресс жазганына караганда, WhatsApp'тан айына 2,100 доллар эмгек акы убада кылган жарнамаларды көп көрүүгө болот. Бул Шри-Ланкадагы орточо маянадан 13 эсе ашат. Андан тышкары Орусияда жер тилкеси берилет деп азгырышат. Коломбо бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушуна 280 жараны катышып жатканын болжолдойт. Так саны бирок белгисиз. Кээ бир маалыматтарда бери дегенде 16 шри-ланкалык каза тапканы, 37 жарадар болгону айтылып жүрөт. Өкмөт 10 чакты киши согуш туткуну катары Украинада кармалып жатканын билдирген. Май айында Шри-Ланканын президенти Ранил Викремесингхе Москвага делегация жөнөтүп, мекендештери согушка тартуу учурларын иликтөө тапшырмасын берген. Өлкө парламенти 2,000 жаран эки тараптын куралдуу күчтөрүнүн же жалданма топторунун катарында согушка катышууда деген маалыматтарды текшере баштаган. Шри-Ланкада эле Непалдын бийликтери өз жарандарына Украинадагы согушка жалдагандардын торуна түшүп калбоону эскертип келатат. Эки өлкө тең аймактагы эң жакырлардын катарына кирет. Шаршембиде Индиянын тышкы иштер министри Винайк Ватра мекендештерин кайтаруу үчүн Орусиянын расмий өкүлдөрү менен тиешелүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, Дели өкмөтү индиялыктарды согушка жалдоону олуттуу кабыл алганын билдирди.
Хам испе варта лагатар пехле дин се хи ор кафи вяпак руп се жо хай.
Бул жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоону көздөгөн кеңири чаралардын бири. Биз орус жетекчилерине согуш жүрүп жаткан тилкеге индиялыктар кандай гана жол менен барбасын, аларды кайтаруу керектигин так кес айттык. Жарандарыбызды урушка кантип жалдап жатышканы, ал жерге жөнөтүлгөнү тууралуу маалымат түшкөндө эле тиешелүү мекемелер аркылуу андай мыйзамсыз ишти токтоттурууга аракет көрүп келдик.
Жо би доместик эженсиз хэ, унке саат милке, ис прокар ки авэйд рекрутментко рока жай, успе би прияс кие гай хэ.
11 июнда Индиянын тышкы иштер министрлиги орус бийлиги менен Украинадагы согушта окуу чыккан индиялык эки кишинин сөөктөрүн мекенине кайтаруунун үстүнөн иштеп жатышканын маалымдаган. Курман болгондордун ысымдары аталган жок. Индиан Экспресс басылмасы жазганына караганда, мартта Орусиянын тарабында согушуп жүргөн Индиянын дагы эки жараны каза тапкан. Дели бийлиги буга чейин жарандарын алдап согушка салышканын, Орусияда жумушка орноштурабыз деген адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топту жок кылганын билдирген. Индиянын тергөө мекемеси бери дегенде 35 жаран агенттер аркылуу майданга жөнөтүлгөнүн аныктаган. BBC акчага же орус паспортуна азгырылган айрым индиялыктар менен маектешкен. Кээ бирлери аларды күчтөп, куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөгө жиберишкенин айтса, башкалары өз каалоосу менен барганын баяндашкан. Индиянын тышкы саясий мекемеси өз жарандарын Орусияда ишке орношкондо этият болууга чакырды. Москва индиялыктардын согушта каза болушун комментарийлеген жок. Өз жарандарын кайтарууга чакырганы менен Индия улуттар уюмунда Украинага кол салганы үчүн Орусияга каршы добуш берүүдөн же орус президенти Владимир Путинди сындоодон карманып, жаңжалды дипломатиялык жол менен токтотууга үндөп келет. Дели Москванын кансыз согуш доорунан берки өнөктөшү. Тараптар коргоо, мунай, ядролук энергия, космосту изилдөө тармактарында тыкыз кызматташып жүрүшөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастына келип жетти. Бул жолку подкастта 30-жылдардын башында Азербайжанда кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун очо калып калган азерлер тууралуу айтып беребиз. Берүүнү ООКО Айбек Абдылдаев даярдады.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде орно жоголуп калган азерлердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң-атамдын керосиновая лавкасы болгон. Башка эчтекеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30 жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
Үч бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган.
Айрым тарыхчылар Советтер Союзунун аймагынан 3 миллиондой киши кулакка тартылса, 500,000 каза тапканын белгилеп жүрөт. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10,000 адамды и жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан кулакка тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин 3-чү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күндө эле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген. Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Шортонду, станция Шортонду деген Караганды жакында, Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып жерге, как поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8,000 казып алган да. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөштү өлгөндөр. Карточканы специально скрывать кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча канттага жашаган азербайжандар барысы айтат да, сенин чоң атан бизге жардам берген барыбызга. Ошондой болгу менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, орус ыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10,000 ашык азерлердин 8,000 кырылыптыр. Кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ушентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурушат.
Казакстанга келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8,000 каза болгондон кийин уже калганы жазган да, Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз да буякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп буякка и келип Карабалта деген аякта болгон бир партия. Андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн. Андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп, бир жылдан кийин Кантка келип түшүп. Уже 35-те, 36-да Кант шекер заводу баштаган курулуш. Анда келип көп эл керек болгон да, жумуш келдир. Анда балдар менен, 3 бала менен чоң атам келип Кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно, көрдүм. Менин чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Ну, под видом раскулачивания деген да ушул маман. Раскулачивание. Менин чоң атамдын керосиновый лавкасы болгон. Башка эчтекеси жок. Ушул керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат. Агдаш деген району бар, шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү, чоң атамдын үйүн. Башка эчтеке жок да.
Сиз көрдүңүз бе ошол кийин барып?
Жок, мен келген жок да, к сожалению. 2-3 жыл Бакуга болгон, башка заман.
Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кетиптирби же мамлекет өзүн алып алган
бе? Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тап катары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16,000 киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 миңдей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 миң баякка келип түшкөн. 3 жылдын ичинде 29, 30, 31 жыл. 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин мындай эскерип берчү эле деталдуу. Кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле жок беле, кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да. Баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен, чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып, ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалыгы кандай өттүр? Ушул кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36-да келсе 16 жаш болгондо кантка келип түштү. 38-де, 39-да 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган, согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кулактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20 жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30 жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси тага аныкталган эмес. Ошентип, ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да, кандай болгондо ушул раскулачивание. Пычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киши керосиновый лавка болсо менин чоң атамда, кандай кулак раскулачивание болот да бул? Аны мен түшүнбөй калам да, пычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде чоң атам, чоң атамдын фотографиясы вообще жок. Чоң атамдын, чоң апамдын. Атамдын, апамдын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чага чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мене окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кичине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылган аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100 000 чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Бахишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан
жөнөдүк. Аяктан келип медальдары бар да, ордендери бар, Агаевтер бар, Абасовтор бар. Шундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, ито нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп да баарысыны. Башка менталитет деп буякта. Менин кичине агам аякта үйлөнүп калган да. Институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта. Туугандар менен бир неместаны тапып келинчик. Ушул аякта калган, пычага аякта жашайт азыр. Полковник милиции болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты. Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп политехникага 1-ci курска курулуш специальностьна кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-ci стройотряд менен Ташкент восстановление болгон да.
Ооба, жер түтүрөт.
Жер түтүрөт. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз. Мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң ЦК комсомолда, заводдел болуп командир республиканский стройотряд болдум. Биринчи 1500 адам биринчи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медальды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин.
Мен аны уже чоң болгондон кийин 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, ата-анамдан сурасам кандай болгондо, кандай биз бияка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын, сүйлөп айтты мага кандай болдуңуз.
Мен Адил Халиловтон чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда, өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын, деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен досторум менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен, ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы жаман заманда жаштар уже сүйлөбөйт да азербайжанча. Биз кухнясын баарысында азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини, Кудайга шүгүр, жакшы билем да, сүйлөйм да. Шундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчи эле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келдик. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-нчи жылда, 1982-нчи жылда. Менин даже биринчи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошул менин баламдан кийин чоң апамын немеси болгон, жанында жатканда менин чоң атам, чоң апам. Менин балам и жанында чоң апам турат, жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган балама и чоң апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Себеби мындай чоң апалар башкача айтып берет го андай учурларды.
Жок, бир сөз айткан жок. Айтат, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, вот Сталин ушундай болду, бизге кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинен баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар балалары баарысы жумуш алган. Андан кийин айтканда, рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп десеңиз,
жер шартына көрүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, сокулукка, токмокко, кантка чачырап жайгашкан экен да.
1 миң кете келип бе.
А, 1000
мини келип. 2000 алгандан 10000 8000 1 жылдын ичинде казып алганда. 2000 алгандан 1000 келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишин жоготушкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, барысы аякта калып кетти ушундай. Трагедиядан чоң тарап.
30-жу жылдардагы куугун сүргүн мурдагы советтер союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да буйта өткөн эмес. 80-жу жылдардын соңу, 90-жу жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орунду чогалып калган азерлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-тагы баракчабыздан, Apple жана Google подкаст платформаларынан таба аласыздар.
Кыргыз бийлиги 2027 жылдын 1 январынан желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Эл аралык ишкерлик кеңеши ал мүмкүн эместигин айтып, мыйзам долбоорун өзгөртүүнү сунуштады. Желим баштыкка тыюу салуу тажрыйбасын Ысык Көлдө ишке ашыруу аракети өзүн актап жатабы? Санжар Эралиевден ук.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Кыргыз бийлиги 2027 жылдын 1 январынан тартып желим баштык
жана идиштерди өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал мүмкүн эместигин айтып, мыйзам долбоорун өзгөртүүнү сунуштады.
Мисалы, мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо, аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да, калыңырактарын калтырышы мүмкүн да.
Климат өзгөрүп, табиятта ар кандай коркунуч торуп турган кезде кыргыз өкмөтүнүн демилгесин экологтор алкыштап жатышат. Бирок аны ишке ашыруу канчалык реалдуу?
Жергиликтүү бийликтер бир кичине көрчүгүн көтөрүп, бул масштабтуура ойлонуш керек да.
Желим баштыкка тыюу салуу тажрыйбасын Ысык Көлдө ишке ашыруу аракети өзүн актап жатабы?
Баягы көнгөн адатка салып эле кээде пластик пакетти дагы алып коюп атабыз.
Кыргыз коомчулугунда экологияга кам көрүү маданиятын жогорулатууга эмне тоскоол болууда?
Акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар тазалап кетет.
Жер эне подкастында ушул темада сөз кылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы? Ордолу Оштун чок ортосунда көккө моюн сунуп турган Сулайман тоо дайыма жергиликтүүлөр жана коноктор менен толо.
Мурда Сулайман тоонун үстү таштандык аябай көп чыкчу, азыр эми мындай барган сайын азайып баратат.
Расул Абдыкалил уулу дагы балдары менен тез-тез тоого чыгып, Бабурдун күмбөзүнө, үңкүрдөгү музейге саякатташат. Расул мырза жолдун четинде, тоонун боорунда жаткан желим баштык пластик бөтөлкөлөрдү көргөн сайын зээни кейи турганын айтып берди.
Ал жерде эскертмелерде жазылган, таштанып таштоого болбойт депчи. Жазылганына карабай, негизи аны эл мындай негедир кабыл албайт да, ошо эл ошо чыккан адамдардан да. Акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар таштабай өзү менен кошо алып түшөт дагы, кийин тазалап кетет. Туристтер келип калганын көп байкайм. Алар такыр мындай таштабайт да, өзүн жанынан алып жүрөт. Оштун жашоосун бир карап элесиң, анан туристти бир карап элесиң. Туристтики мындай ал суусун ичсе деле бөтөлкөсүн дароо сумкасына салат да. Бирок ал туристтер Сулайман тоого чыгып, мороженое жеп, кола ичип, бир нерсе мындай хаха деп отурбайт. Алар ал жака сүрөткө түшкөнү, сүрөттөрдү тартат, өзүн деле тартпайт. Ал тоонун кооздугун, шаардын кооздугун, ушундай бир мындай уникалдуу жерлерди тартат да. А биздикилер болсо ал жака мындай кайфовать эткен, рахаттануу үчүн көбүрөөк чыгып койгондой сезилет да.
Быйыл январда Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желим баштык ар кандай буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги киргизген бул эреже канчалык сакталып жатканы тууралуу музейдин жетекчисинин орун басары Хайрулла Ибайдуллаевден билгенге аракет кылдык.
Жылдын курт мезгилинде элдердин, туристтердин агымы үзүлбөйт, кыш жай дебей. Ошондуктан биздин аймакта ар түрдүү адамдардын агымы байкалат. Кээ бирки жарандар ушул Сулайман тоого көптөгөн таштандыларды таштап кеткен учурлар болот. Айрыкча ушул желим бөтөлкөлөр, желим баштыктар Сулайман тоонун экологиясын, флора фаунасына чоң зыяндар алып келүүдө. Ал эми берүүбүздө белгилүү болгондой, Сулайман тоосу бул Кыргызстандын атынан алгачкы болуп ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине катталган. Ошондуктан бул Сулайман тоо бул жаратылыштын жана тарыхый маданий мурасынын бир мети катары, Ош шаарынын символу катары биз сакташыбыз керек.
Хайрулла мырза жергиликтүү телеканалдар аркылуу элге түшүндүрүү иштери жайылтылып жатканын белгилейт. Бирок азырынча максат толук ишке аша элек.
Сулайман тоонун ачык тараптары дагы бар. Ошо биз көз менен кара албаган тоонун түндүк тарабында ачык жерлер бар. Ошо аркылуу дагы анча мынча болуп атат, бирок кыйла азайып тоонун флора фаунасына чоң пайда алып келүүдө.
Жер эне Азаттык радиосу.
Мен биринчи кезекте бул желим баштыктарды тыюу салуу менен мындай айлана чөйрөнү сактап калабыз дегенден алысмын. Эң биринчиден адамдардын бир аң сезимине таасир этишибиз керек болуп калды.
Бул Абдыжапар Аккулов, эколог, география илимдеринин кандидаты, Ош шаардык кеңешинин депутаты.
Президентибиз ошол Глазгодо баягы дүйнөлүк жана масштабта аябай жакшы демилгени биз көтөргөнбүз. Мына ошого жараша Бириккен Улуттар Уюму дагы Атоика системаларын сактоонун 5 жылдыгын резолюциясы кылып берген. Толу өлкөлөр үчүн бул аябай жакшы шарт болчу да. Бирок биз сөз жүзүндө, мынандай бир кагаз жүзүндө көп чечимдерди кабыл алган менен реалдуу турмушта бул ишке ашпай атат деп эле айткым келет. Тоо саммити мына 27-нчи жылы Бишкекте өтөт. Мен көп ушуга да ойлоно берем да. Биз ал ишти кылабыз, бул ишти кылабыз, ошол баягы парник эффектине таасирди мынанчо процентке азайтабыз, 30-нчу жылга карата бизде мынандай бир жакшы нерселер болот деген менен иш жүзүндө ал аткарылбай атат деп эле айткым келет да. Мына көп компаниялар жанагы бизде тазалыкка чыгып акцияларды өткөрүп, ишембиликтерди уюштуруп, мен муну айтам, баягы фотосессияга эле окшоп ал уланып кетиш керек эле да. Ал бир күндүк же ушул бир эки айлык эмес, ал жыл бою ошол тазалыкка кам көрүү, бактаракка кам көрүү, ошо токойлорду сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз деген бул жыл ичинде кетиш керек.
Бул Азаттыктын Жерине подкасты, аны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бүгүн Кыргызстанда желим баштык жана пластик идиштерге тыюу салуу маселесин талкууга алып чыкканбыз. Кыргыз бийлиги 2027 жылдын 1 январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөгөн мыйзамды алга сүрөгөн. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал документ реалдуулукка дал келбестигин белгилеп, альтернативдүү мыйзам долбоорун сунуш кылды. Кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков аны мынтип түшүндүрүүдө.
Бардык пакеттерге тыюу салынат экен да 27 жылдан баштап. Бирок биз сунуштаган мыйзам долбоор боюнча өкмөт тарабынан тизме бекитилиши керек. Тизмеде кандай пакеттер, кандай жана ошондой эле кандай бир жолу колдонулган желимден жасалган идиш жөнгө салынууга тийиш деген тизме чыгарылат да. Ошол тизмеге жараша тыюу салынат. Демек кандайдыр бир пакеттерди колдонгонго укук бериши мүмкүн, сатканга, чыгарганга. Мисалы алсак, дүйнөлүк практикада мисалы мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да. Калыңыраактарын калтырышы мүмкүн да. Бул өкмөткө тиешелүү болот, өкмөт тийиштүү тизмени бекитет. Мисалы чийки эттерге, балыктарга жана ушул сыяктуу башка тамак аш коопсуздугуна байланыштуу товарларга пакеттерди колдонбой коюшу болбойт экен. Ошондуктан ошолорго тийиштүү пакеттерди колдонгонго шарт түзүп берилет да.
Аскар мырза ошондой эле пластик идиштерден баш тартуу мүмкүн эместигин белгилейт.
Себеби ошол эле суу майды эмнеге салабыз? Айнекке салабызбы? Пластикке салбаганда суу элестетсеңиз 5 литрлик айнек баклажкага куйсак сууну. Бул да мүмкүн эмес. Мисалы айнек идиштер абдан кооптуу, өрт коопсуздугуна дагы таасир этет. Ошондой эле балдарга кооптуу, жаныбарларга кооптуу, элестетсеңиз бүт жерде айнек эле колдонуп турса бул да мүмкүн эмес. Негизинен желим бөтөлкө индустриясын карап көрсөк 95-98% чейин кайра иштеп чыкканга болот экен да ошол желим бөтөлкөлөр.
Ошондуктан Аскар Сыдыков желимди кайра иштетүүгө көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Бул ойду эколог Абдыжапар Аккулов да бышыктады.
Бүгүн эртең менен эле бир мындай көп кабаттуу үйдөгү жаңы алынып келип коюлуп аткан пластик терезелерди көрдүм да. Булар эми көпкө кызмат кылат. Мен азыр бир нерсени айттым, булардын жакшы жагын айтайын. Мен өзүм баягы экология өзгөчө ошол токой өсүмдүктөрүн сактоо боюнча изилдеп жүрөм да. Ушул пластиктер канчалаган жыгачтарды, то есть токойлор таптап калды депчи. Бирок мунун дагы ошол жана биз колдонуп аткан ал эшиктер тура берет экен. А башка өнүмдүк ошол баягы желим бөтөлкөлөр, желим баштыктарды чындап эле пайдаланбайбыз. Алар калып калса баягы 50-100 жылга чейин бузулбайт экен деп тынчсызданып атабыз. Бирок аны мына ошол кайра иштетүү баягы ишканаларын, заводдорун керек болсо цехтерди куруу менен кааттуу өтө пайдалуу жактарга бурунун жолу ачылып атат. Жок эмес. Мына мен өзүм миңдеген метр ошо пластик түтүктөрдү кечээле алып жеткирип айылга бир жерге суу чыгаруу үчүн. Аларга сырьё катары ушул тастандылар сырьё катары кызмат кылаарын дагы түшүнүшүбүз керек. Муну мындай ыкчам оперативдүү түрдө айтылып аткан ушул таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды орноштуруп ишке киргизүү керек. Анан элге жанагындай ошол таштандыларды чогултуп ошонун килограммы үчүн мынанча каражат болот деп үйрөтсөк эмнеге болбосун да.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарда желим баштыктарды колдонууга тыюу салган мыйзам 2024 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. Туристтер эң көп келген Ысык Көл облусунда болсо, чоң дүкөндөрдө алармандарга желим баштыктарды берүүгө тыюу салган эреже 2023 жылы иштей баштаган. Аны аткарбаган дүкөн, кафе ээлерине айыппул салынары кабарланган, бирок айыппул салуу механизми азырынча жок. Өкмөттүн желим калдыктардан арылуу максатында Ысык Көлдө баштаган демилгеси канчалык ишке ашып жатканы тууралуу аймактагы кесиптешим Айсалкын Качкынбаевадан угуп көрөлү.
Жер эне.
Рахмат Санжар, ооба, туура айтасыз. Былтыр көлдө ушундай эреже иштей баштаган, бирок желим баштык маселеси дароо эле чечилип кеткен жок. Азыр деле орчундуу көйгөйлөрдүн бири катары кала берүүдө. А мен Каракол, Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларына байкоо салып көрдүм. Караколдо ири дүкөндөр алармандарга желим баштык сунуштабайт. А кассадан кагаз баштык сатып аласың же үйдөн өзүң шопер же баштык ала келишиң керек. Шопер бул кездемеден тигилген экологиялык таза сумка. Өнүккөн мамлекеттерде шопер салып жүрүү адатка айланган. Караколдон кепти уланта турган болсо, тойканаларда дагы желим баштык берүү азайып, айрым жерлерде такыр эле колдонулбай калганын жергиликтүүлөр айтып беришти. Ал эми майда барат дүкөндөрдүн сатуучулары алармандарга азык түлүктү же башка товарларды кадимки желим баштыкка салып беришет. Чолпон Ата шаарында дүкөндөрдө биобаштык же кагаз баштык берилет. Балыкчы шаарындагы болгону Глобус дүкөнү желим баштыктан баш тарткан, калгандары колдонуп эле жатканын көрүп жатам. Карапайым калк бул эрежеге канчалык көнүп жатат? Жергиликтүү тургундардын бири Жазгүлдү кепке тарттым.
Беркиндей пакеттер да берип атышат эми албетте, Глобустанчанан баягы көнгөн адатка салып элеге да пластик пакетти дагы алып коюп атабыз. Баары эле дароо болуп кетпейт экен да эми мисалы.
Дүкөн ээлерине алармандарга альтернатива катары берилип жаткан кагаз жана биобаштыктар кымбат экенин дагы белгилешүүдө. Сөзүм кур болбош үчүн жер жемиш саткан дүкөнчү Гүлназдын пикирин уксак.
Пакеттичи былтыр тыюу салып анан биз кагаз пакетке өттүк. Кагаз пакетке өткөндө деген аны 18 сом 15 сом итип алар чоңураак пакеттер да. Анан ага деген мисалы 18 сомдук пакетке деген 5 кило картошка сала албайт, аны көтөрө албайт 5 кило картошканы. 2-3 штук пиязды алса 18 сомго тий пакетти ала да албайт да. Анын ал үчүн да жаман көрүнөбүз да бизчи, пакет платный деп айтсакчы. Ага мындай платный пакеттер келип атат, мына биопакеттер. Биз сатып алып атабыз, бул 5 килограммдыгын гана сатып атабыз да мунучу. А так буларын 1 кило 2 килограммдыктарын бесплатно эле кетип атат буларчы. Бирок биз өзүбүз биопакет деп сатып алып атабыз мына канча 1000 сомдон.
Буга чейин көлдө желим баштык колдонгондорго айыппул салына турганы да айтылган. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысы Нурлан Жолдошбаевди кепке тарттым эле, пикирин угалы.
Баягы чоң оптовый саткандардын баары уже эметип калыптыр кадимкидей. Уже баягы мурдагыдай пластиктерди албай экопакеттерге өтө баштаптыр. Аны байкалды да. Бузуулар кодексинде үй менен штраф салуусу ушул биздин эмебизге, статьябызга кире элек болуп атат. Баягы штраф салып наказать эте турган эме, ал болсо жогорку кеңеште каралып атат. Түшүнүп атасызбы, муну биз чечпейбиз да. Ошол жогорку кеңеш каралып эле жана бузуулар кодексинде биздин статьяны кошуп берсе эле ал кетет. Анан азырынча эми баягы жергиликтүү бийлик, губернатор, акимчиликтер менен бирге эле анын баарын түшүнүп эле анан баягы түшүндүрүү иштер дагы эле кайра баягы эскертүүлөр менен алек болууда такыр токтоп калган жери жок. Сураныштар эле баягы эле альтернативный варианттарын чыгарып берсе арзаныраак кылып деген максатта болуп атат да. Бул эми алардын деле сөзү эптем, альтернативный варианттарын чыгарып экопакеттерди көбөйтүп, азын мурдагы пакеттер менен бирдей кылып койсоң, булар биз башка деле албайт эле дейт. Туда чыгыптыр, экопакеттин түрлөрү чыгыптыр. Жана күндө туруп өзү эле бырпырап калгандары бар, чиригендери бар. Бүт эмеси менен сертификаттар менен алып келип алып башташыптыр уже. А чоң чоң магазиндер почти өттү, жана глобус народный дегендер бар эле өттү, эртеңге жана печенье упаковка кылган тигилер ошолор эле баягы. Эме менен болсон мен айтар элем, такыр иш жүрүп атат деп деген сөздөн алыс элем да.
Ошентсе да менин байкаганым боюнча көлдө желим баштыктан баш тартуу демилгеси былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшыраак ишке аша баштаганы байкалат. Анын үстүнө туристтик сезон да башталып калды. Жай саратанында бул жакта эс алган адамдардын да саны көбөйгөндө кандай болот, аны албетте азырынча айта албайбыз. Ал эми окурмандар үчүн кыскача маалымат айта кетсем, 2001 жылы туруктуу органикалык булгоочу заттар боюнча Стокгольм конвенциясы кабыл алынган. Эл аралык экологияны камтыган келишим 2004 жылы күчүнө кирген. Бул келишимдин максаты дүйнөдөгү туруктуу органикалык булгоочу заттарды өндүрүүнү жана колдонууну жок кылууга же чектөөгө багытталган. Аталган конвенцияга Кыргызстан 2002 жылдын 16 майында кол койгон. Санжар Жерене подкасты үчүн көлдөн мен тактаган маалыматтар ушулар. Сөздү кайра сизге узатам.
Рахмат Айсалкын. Бул Азаттыктын ысык көлдөгү кабарчысы Айсалкын Качкынбаева болду. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартып, жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоону көздөгөн бул демилгени колдоого коомчулукту чакырган. Уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар, баштыктар каптап, айлана чөйрөгө чоң зыян келтиргенин эскерткен. Өлкөдө күн сайын же жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес. Желим калдыктарын кайра иштеткен майда ишканалар болгону менен калың калк арасында пластикти өзүнчө чогултуп, ишкерлерге өткөрүп берүү маданияты толук калыптана элек.
Катаалыраак эле чечимдер кабыл алыныш керек деп эсептейм. Кээ бир сунуштарыбыз ошол жоопкерчилигин күчөтүш керек. Маселен бир эле маселе, мына бир күлкө турат жолдун боюнда, сатып атат өзгөчө бала бакчанын тегереги деген эмне гана сатылбайт да. Ошону жыйылып кетип атып эле жанагы оромо кагаздардын бардыгын таштап кетип атат. Мен ошол жоопкерчиликти биринчи ошол күлкөнүн жетекчи ээсине коймокмун. Жергиликтүү бийликтер бир кичине көрчүгүн көтөрүп, бул көзөмөлгө алга тургандай бир катаал чараларды кайсыл айыл өкмөттө таштанды көп боло турган болсо, ошол айыл өкмөттөрүн керек болсо башчыларын жүргүзүп турган чечимдер керек. Бир мындай масштаб туурак ойлонуш керек да,
деди эколог Абдыжапар Акулов. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын океандарга 8 миллион тоннага чейин пластик ташталып, деңиз флорасы менен фаунасын кыйратууда. Муну токтотуу үчүн бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү желим баштыктарга мыйзамдуу түрдө тыюу салып жатышат. Бул эреже Түндүк Америкадагы, Европадагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерде жана Австралияда киргизилген. Индия 2022 жылы бир жолу колдонулчу желим идиштерден толук баш тартканын жарыялаган. Бирок калкы өтө тездик менен өсүп жаткан бул мамлекетте желим калдык көйгөйү дагы эле орчундуу маселе бойдон кала берүүдө.
Жерене
Азаттык радиосу.
Азаттыктын Жерене подкасты ар бириңизди экологияга кам көрүүгө, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кадырман угарман, сиз 16 июнь Азаттыктын таңкы берүүсүн уктуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.